วัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานหนึ่งของรัฐไทยนะครับคือมีบทบาทน่าสนใจมากในการดูแลเรื่องศาสนาวัฒนธรรมหน่วยงานที่ว่านี้ก็คือกรมการศาสนาครับที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมข้อมูลที่เราพอมีเนี่ยชี้เห็นภารกิจเขาก็หลากหลายเหมือนกันนะฮะตั้งแต่สนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาไปจนถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแต่ว่าเรื่องราวเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นกรมการศาสนาทุกวันนี้ก็น่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าเอ๊ะการเดินทางของหน่วยงานนี้มันสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับรัฐศาสนาแล้วก็สังคมไทยบ้าง
ใช่ค่ะคือการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เขานี่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลายครั้งเลยค่ะซึ่งก็จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่ารัฐไทยในแต่ละยุคเนี่ยเขามองหรือว่าจัดการกับเรื่องศาสนาวัฒนธรรมยังไงซึ่งมันก็ส่งผลมาถึงบทบาทในปัจจุบันนี้แหละค่ะ
ตั้งเป็นกรมธรรมการขึ้นมาก่อน
ใช่ค่ะแล้วก็แป๊บเดียวเองไม่กี่ปีต่อมาปี2435กรมธรรมการเนี่ยก็ถูกยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงธรรมการเลย
โหเป็นกระทรวงเลย
ค่ะก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณนะว่ารัฐตอนนั้นให้ความสำคัญกับ2เรื่องนี้มากๆถึงขั้นตั้งเป็นกระทรวงหลักกระทรวงหนึ่งเลยทีเดียว
แต่พอเปลี่ยนรัชสมัยมาถึงรัชกาลที่6ปี2462อันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองครั้งสำคัญตรงนี้น่าสนใจมากครับคือเหมือนกับว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริว่างานด้านศาสนาที่ดูแลโดยกรมธรรมการเดิมเนี่ยกับงานด้านการศึกษาที่กรมศึกษาธิการดูแลอยู่มันต่างกันมากไปหน่อยคืออาจจะยากที่เสนาบดีหรือรัฐมนตรีคนเดียวจะดูแลได้ดีทั้งสองอย่างอาจจะแบบทำได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งอะไรทำนองนั้น
ใช่ค่ะประกอบกับมีพระราชประสงค์จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตรงด้วยในฐานะที่ทรงเป็นองค์พุทธศาสนานุปถัมภ์ก็เลยมีพระบรมราชโองการให้แยกงานศาสนาออกมาย้ายกรมธรรมการกลับไปสังกัดราชสำนัก
อ๋อไปสังกัดราชสำนักเลย
ค่ะส่วนกระทรวงเดิมก็เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการดูแลการศึกษาอย่างเดียวคือแนวคิดตอนนั้นก็คือมองว่าควรแยก2ส่วนนี้ออกจากกันไปเลย
แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะพอถึงสมัยรัชกาลที่7ปี2469แนวคิดก็เปลี่ยนอีกแล้ว
ถูกต้องค่ะพอมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยทรงมีพระราชดำริที่ต่างออกไปอีกทรงเห็นว่าการศึกษาไม่ควรจะแยกจากวัดซึ่งอันนี้ก็สะท้อนมุมมองว่าสถาบันศาสนาโดยเฉพาะวัดเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญมากๆในการให้การศึกษาแก่สังคมไทยในยุคนั้นการแยกออกจากกันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าไหร่ก็เลยทรงเปลี่ยนชื่อกระทรวงกลับไปเป็นกระทรวงธรรมการอีกครั้ง
อ้าวกลับไปชื่อเดิม
ค่ะแล้วก็นำงานด้านศาสนากลับมารวมกับการศึกษาเหมือนเดิมเลย
โอ้การปรับไปปรับมาในช่วงนี้มันเหมือนสะท้อนความพยายามหาจุดที่ลงตัวหรือเปล่าครับหรืออาจจะเป็นความเห็นที่ต่างกันในระดับนโยบายว่าเอ๊ะจริงๆแล้วควรจะรวมหรือแยกกันแน
่ก็ว่าอย่างนั้นได้ค่ะเหมือนเป็นการทดลองหรือว่าหาโมเดลที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในตอนนั้นแล้วทีนี้พอมาถึงสมัยรัชกาลที่8ปีพ.ศ.2484ก็มีการปรับโครงสร้างใหญ่อีกครั้งตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
ครับ
คราวนี้กระทรวงธรรมการถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง
อ๋อกลับมาเป็นศึกษาธิการอีก
ใช่ค่ะแล้วกรมที่ดูแลงานศาสนาโดยตรงก็เปลี่ยนชื่อจากกรมธรรมการเป็นกรมศาสนาซึ่งต่อมาก็ปรับการสะกดเป็นกรมการศาสนาอย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้ล่ะค่ะ
อ๋อเท่ากับว่าชื่อกรมการศาสนาที่เราคุ้นๆกันเนี่ยจริงๆเพิ่งมาเริ่มใช้เป็นทางการช่วงนี้นี่เองแล้วเส้นทางการสังกัดกระทรวงของกรมการศาสนาก็ยังไม่นิ่งเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามีการย้ายไปย้ายมาอีกหลายรอบเหมือนกัน
ใช่เลยค่ะหลังจากนั้นก็มีการย้ายสังกัดอีกหลายครั้งเลยตามนโยบายการบริหารในแต่ละยุคสมัยนะคะเริ่มจากปี2495ตอนนั้นมีการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่กรมการศาสนาก็ถูกโอนไปอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมนี
้ครับไปอยู่กับวัฒนธรรม
แต่พอถึงปี2501อ้าวย้ายกลับมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีก
กลับมาที่เดิมอีก
ค่ะส่วนงานด้านวัฒนธรรมตอนนั้นก็เหมือนถูกลดบทบาทลงไปเป็นแค่กองวัฒนธรรมอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไป
ดูเหมือนจะยังหาที่ทางที่ลงตัวได้จริงๆนะครับว่าควรจะอยู่กับศึกษาหรือวัฒนธรรมกันแ
มันก็คงสะท้อนการให้น้ำหนักความสำคัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะคะจนกระทั่งหลังเหตุการณ์ปฏิวัติในปี2515นะคะกองวัฒนธรรมถึงถูกย้ายกลับมาอยู่ภายใต้กรมการศาสนาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นกรมการศาสนาก็ยังสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่นะคะ
ในข้อมูลที่เราดูมีจุดที่น่าสนใจมากเหมือนกันคือช่วงยุคสงครามเย็นบทบาทของกรมวการศาสนาดูเหมือนจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องศาสนาอย่างเดียวมีการระบุว่าโดยเฉพาะในยุคที่พเนกปิ่นมุทุกันเป็นอธิบดีเนี่ยกรมการศาสนามีบทบาทค่อนข้างแข็งขันในการต่อต้านภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะครับสำหรับหน่วยงานด้านศาสนา
ค่ะคือช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์การเมืองโลกส่งผลกระทบต่อบทบาทของหน่วยงานรัฐในไทยอย่างมากเลยการต่อต้านคอมมิวนิสต์นี่กลายเป็นวาระแห่งชาติไปเลยกรมการศาสนาเองก็เลยถูกใช้เป็นกลไกหนึ่งในการดำเนินนโยบายนี้เหมือนกัน
ครับ
อาจจะผ่านการเผยแพร่หลักธรรมที่เน้นเรื่องความจงรักภักดีหรือการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐตอนนั้นซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าบทบาทของหน่วยงานศาสนาก็สามารถถูกปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางการเมืองได้เหมือนกันนะ
เข้าใจเลยครับว่าบทบาทไม่ได้ตายตัวจริงๆและพัฒนาการหลังจากนั้นล่ะครับเป็นยังไงต่อ
ถ้ามองภาพรวมต่อมานะคะปี2522ก็มีการยกฐานะงานด้านวัฒนธรรมขึ้นมาอีกครั้งโดยจัดตั้งเป็นสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือสวช.ที่เราคุ้นๆกันขึ้นมาเป็นหน่วยงานระดับกรมเลยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดูแลงานวัฒนธรรมโดยเฉพาะแยกออกจากกรมการศาสนาไป
ครับแยกวัฒนธรรมออกมาดูแลเองและจุดเปลี่ยนสำคัญครั้งล่าสุดคืออะไรครับที่ทำให้กรมการศาสนามาอยู่ในสังกัดปัจจุบันนี้
จุดเปลี่ยนใหญ่จริงๆก็คือการปฏิรูประบบราชการในปีพ.ศ. 2545ค่ะ
อ๋อตอนปี45
ใช่ค่ะครั้งนั้นมีการปรับโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมครั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยในส่วนที่เกี่ยวกับเราคือกรมการศาสนาเนี่ยก็ถูกโอนย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือโครงสร้างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเอง
กลับไปอยู่กับวัฒนธรรมอีกรอบ
ค่ะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะคือมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเลยเพื่อดูแลกิจการพระพุทธศาสนาโดยตรงและเป็นการเฉพาะแยกออกมาต่างหากนั่นก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพ.ศ.
อ๋อพ.ศ.นี่เอง
ใช่ค่ะซึ่งพ.ศ.เนี่ยเป็นหน่วยงานระดับกรมเหมือนกันแต่ว่าขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเลย
โอ้โหขึ้นตรงนายกเลย
ค่ะการตั้งพ.ศ.ขึ้นมานี่ก็น่าจะสะท้อนความต้องการให้การดูแลกิจการของคณะสงฆ์แล้วก็พระพุทธศาสนาโดยรวมซึ่งเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือเนี่ยให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นมีสายบังคับบัญชาที่ตรงขึ้นต่างจากกรมการศาสนาที่ต้องดูแลภาพรวมศาสนาอื่นๆด้วยแล้วก็งานด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
โหกว่าจะมาถึงจุดนี้นี่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างย้ายสังกัดกันมาเยอะจริงๆนะครับเส้นทางนี่ยาวนานมาก
ใช่ค่ะถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนะคะจะเห็นเลยว่าการจัดโครงสร้างองค์กรภาครัฐที่ดูแลงานด้านศาสนาวัฒนธรรมการศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนเป็นความพยายามที่จะหาความสมดุลหารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบททั้งสังคมการเมืองแล้วก็แนวคิดของผู้มีอำนาจในแต่ละยุคสมัยนะคะการแยกการรวมการย้ายสังกัดมันสะท้อนมุมมองที่ไม่เหมือนกันเลยต่อความสัมพันธ์ระหว่าง3เสาหลักนี้ของสังคม
ชัดเจนเลยครับทีนี้หลังจากผ่านการเดินทางอันยาวนานมาดูโครงสร้างและภารกิจของกรมการศาสนาในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าว่าหลังจากที่อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีการแยกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้กรมการศาสนาทำหน้าที่อะไรบ้างข้อมูลระบุว่ามีหน่วยงานภายในหลักๆอยู่4ส่วนใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะปัจจุบันโครงสร้างภายในหลักๆก็จะประกอบด้วย1คือสำนักงานเลขานุการกรมอันนี้ก็จะดูแลงานบริหารทั่วไปงานธุรการการเงินประสานงานต่างๆนะคะ
ครับงานหลังบ้าน
ใช่ค่ะ2คือกองศาสนูปถัมภ์อันนี้จะเน้นการส่งเสริมแล้วก็อุปถัมภ์กิจการของศาสนาต่างๆที่รัฐรับรองไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธนะคะแต่รวมถึงศาสนาอื่นๆด้วย
อ๋อทุกศาสนาเลย
ค่ะเช่นการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาการดูแลศาสนสถานหรือประสานงานกับองค์กรศาสนาต่างๆ 3คือสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส่วนนี้จะเน้นการนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเราอาจจะทำผ่านโครงการรณรงค์การอบรมหรือผลิตสื่อต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและ4คือสำนักงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติอันนี้ค่อนข้างใหม่หน่อยก็จะมีหน้าที่ผลักดันแผนระดับชาติเรื่องคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
พอจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าแต่ละส่วนเน้นงานด้านไหนอย่างกองศาสนูปถัมภ์ก็ดูแลภาพรวมทุกศาสนาไปส่วนสำนักพัฒนาคุณธรรมก็เน้นเอาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วมีตัวอย่างโครงการเด่นๆไหมครับที่ทำให้เราเห็นภาพการทำงานของกรมชัดขึ้นอีก
มีตัวอย่างหนึ่งที่ข้อมูลระบุไว้แล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักนะคะคือรางวัลเสาเสมาธรรมจักรค่ะ
อ๋อรางวัลเสาเสมาธรรมจักรเคยได้ยินอยู่ครับ
ใช่ค่ะรางวัลนี้กรมการศาสนาเป็นผู้มอบให้บุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ถือว่าได้ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นต่อพระพุทธศาสนาก็ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้คนที่อุทิศตนเพื่องานด้านนี้และที่สำคัญคือเป็นการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยค่ะ
โอเคครับพอเห็นภาพรวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการปรับเปลี่ยนต่างๆจนมาถึงโครงสร้างภารกิจในปัจจุบันแล้วสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับกรมการศาสนา
ก็สรุปได้ว่ากรมการศาสนาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีวิวัฒนาการซับซ้อนมากนะคะการเปลี่ยนแปลงทั้งชื่อสังกัดโครงสร้างหลายครั้งเนี่ยมันสะท้อนถึงมุมมองนโยบายของรัฐไทยที่เปลี่ยนไปต่อบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัยปัจจุบันกรมการศาสนาก็สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจหลักในการส่งเสริมศาสนาโดยรวมไม่ใช่แค่พุทธศาสนาอย่างเดียวแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมควบคู่ไปกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ดูแลกิจการพระพุทธศาสนาโดยตรงไป
เป็นการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็ซับซ้อนจริงๆครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปในข้อมูลที่เรามีหรอกแต่เป็นประเด็นที่การสำรวจครั้งนี้มันจุดประกายขึ้นมาก็คือการที่หน่วยงานหลักด้านศาสนาของรัฐเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังกัดอยู่ตลอดเวลาทั้งเคยรวมอยู่กับการศึกษาแยกออกมาไปอยู่กับวัฒนธรรมกลับไปศึกษาแล้วก็มาวัฒนธรรมอีกครั้งแถมยังมีการแยกหน่วยงานเฉพาะทางด้านพุทธศาสนาออกไปอีก
ครับ
คนละวัดพวกนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจจะทั้งเกื้อหนุนกันหรืออาจจะมีความตึงเครียดกันอยู่ระหว่างสถาบันรัฐสถาบันศาสนาแล้วก็พลวัตทางสังคมในประเทศไทยได้บ้างคือการจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของหน่วยงานศาสนาในโครงสร้างอำนาจรัฐแบบนี้มันสะท้อนในยะอะไรเกี่ยวกับสถานะและบทบาทที่รัฐคาดหวังจากศาสนาในแต่ละช่วงเวลาหรือเปล่า
โอ้เป็นคำถามชวนคิดที่น่าสนใจมากครับทำให้เรามองประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ลำดับเหตุการณ์เฉยๆแต่การสะท้อนความคิดพลวัตที่มันลึกซึ้งกว่านั้นสำหรับการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกรมการศาสนาในวันนี้ก็ได้ภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยขอบคุณสำหรับการร่วมสนทนาในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายไว้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ฟังได้นำไปขบคิดกันต่อถึงบทบาทและความสำคัญของสถาบันศาสนาในบริบทสังคมไทยที่เราอยู่กันทุกวันนี้ครับ